ideala festeno por nascitago. Avino Xu estis patrino de imperia academiano Xu en la cortego. Ili vivis en Kunshan gubernio dum Ming dinastio. Avino Xu estis vegetaranino dum sia tuta vivo. Si emis fari bonain aferoin, kai helparis mauriciuloin per sia tuta capablo. Si faris buddhisman praktikon matene kai vespere, kai ne forgesis tion ec en unu tago. Si estis affabla al siai infanoi, kai ciui infanoi estis fidelai al si. Ili vivis felice kai harmonie. En 1637, Avino Xu celebris sian sestecan nascitagon. La sesteca nascitago estis grava por cinoi, sed si ne celebris la feston per cucoi cae candeloi. Tri tagoin antau la nascitago, si ordonis siain infanoin pretigi mangiajoin cae monon por ciui mauriciuloi en la regiono. La mauriciuloi collectigis en sian domon iella nascitago, cae ili ciui estis feliciai. La bongusta festeno estis preparita per vegetarai mangiajoi, ciui mangis gis sate. La amicoi cae parenzoi de Avino Xu au venis celebri la feston. Cinoi cutime donis nur monon anstatau alian donatson jela nascitago, do Avino Xu ricevis multe da mono pro tio. Si auvenigis sian nepon cae diris, per la mono presu la lotusan sutron por ciui amicoi cae parenzoi. En tiu epoco, la libro presado estis tre mal facila, cae libroi estis rare haveblai. Por presi libron, oni devis gravuri ideogramoin sur lignotabulo, unu sub alia, cae pagion post pagio. La lotusan sutron oni eupresis post tri jaroi. La sutro estis preta jus antau sia sestectria nascitago. Si invitis ciuin siain amicoin cae parenzoin al sia nascitaga festeno, cae ci foie si donatis la lotusan sutron po unu exemplero al ili. Avino Xu juis longan vivon. Si restis sana cae vigloplena iela agio de 80 jaroi, cae si ciam havis bonan appetiton. Ciui diris, che si aspectas ne pliol 60 jara. Siai gefiloi cae genepoi diris, che ili estas tre felicai cae prosperai, cer ciui eu ili estas vegetaranoi, cae crome, Avino Xu faris tieu multain bonaien agoin. Si vivis gis pliol 90 jaroi, cae forpasis plezure sen aina mausano.